Ar ôl dringo mor bell, mae'n siŵr y byddwch yn falch o gael cyfle i edrych i lawr o ben y fryngair yma. Mae'r muriau allanol yn rhyfeddol o gyflawn, o ystyriad ei bod wedi codi tua 200 mlynedd cyn Crist. Ond edrychwch chi mewn rhwng y muriau ac fe welwch chi olion tua 150 o aneddau o gerig. Does dim amheuaeth fod cymuned fawr yn byw yn Rhe'r Ceiri yn ystod yr oes haearn, gan ffermio'r tirodd i slaw, a barnu o faint y lle mae'n debygol fod hon yn gymuned gref gyda arweinydd cryf. Mae wedi cadw mor dda fel bod cerdded o gwmpas y lle yn rhoi ymdeimlad i chi o siap a ffurf y gymuned lawyrchus, drefnus oedd yn byw yma. Ond nid ar gyfer amddiffyn y gymuned yr adeiladwyd y muriau o'r eidrwydd, mae'n fwy tebygol eu bod nhw yno i gysgodi a diogelu'r anifeiliaid. Os edrychwch chi unwaith eto ar y gwrthgloddiau sydd wedi goroesi, mae rhai ohonyn nhw hyd at 4 metr o uchder mewn manna. Fe welwch eu bod nhw wedi hadeiladu gyda cherig sych a gasglwyd o sgrir mynydd yn y cyffiniau. Mae yna barapet yma o hyd, lle byddai'r bobl o bosib yn cerdded ac yn edrych i lawr dros eu teyrnas. Ac os ewch chi drwy'r ddwy glwyd fawr sy'n arwain at y llwybrau cil, gallwch ddychmygu pobl yn cerdded ar eu hyd i gasglu dŵr o'r ffynon gyfagos dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Lawr allt yr holl ffordd o'r fan yma. Rydyn ni'n mynd i lawr i Nant Gwrtheirn, oedd unwaith yn gartra llewyrchus i weithwyr chwareli gwenithfaen. Bellach mae'n gartref i'r ganolfan iaith Gymraeg.